Сёння папа Францішак сустрэўся з удзельнікамі пленарнага пасяджэння найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры, галоўнага судовага органа каталіцкага касцёла. У сваім звароце ён засяродзіўся на ролі абаронцы сужэнскай повязі, які выконвае важную функцыю падчас працэсу па прызнанні несапраўднасці сужэнства. Святы Отец нагадаў, што эфектыўнае выкананне абаронцам яго заданняў вядзе да асягнення ў касцёльным судовым працэсе праўды, што спрыяе ў канчатковым выніку душпастырскай карысці вернікаў. Францішак падкрэсліў, што для добрага выканання свайго служэння абаронца сужэнскай повязі не можа абмяжоўвацца ні паспешным чытаннем актаў, ні бюракратычнымі і агульнымі адказамі. У сваім далікатным заданні ён пакліканы ўзняць спробы гарманізаваць прадпісанні кодэкса кананічнага права з канкрэтнымі сітуацыямі касцёла і грамадства, сказаў папа. Пантыфік звярнуў увагу на тое, што вернае і поўнае выкананне задання абаронцы повязі не павінна разглядацца як неспрыяльная ў адносінах да дзейнасці суддзі, нават калі абаронца падае апеляцыю ў трыбунал рымскай роты. Суддзі ў дакладнай працы тых, хто абараняе сужэнскую повязь, могуць знайсці дапамогу для ўласнай дзейнасці, сказаў святы Отец і дадаў, што другі Ватыканскі сабор акрэсліў касцёл як супольнасць, таму служэнне абаронцы сужэнскай повязі павінна разглядацца менавіта ў гэтай перспектыве. Звяртаючыся да касцёльных суддзяў, Францішак заклікаў іх заўсёды ўсведамляць сувязь паміж касцёлам, які евангелізуе, і касцёлам, які здзяйсняе справядлівасць. Служэнне справядлівасці – гэта абавязак апостальскага жыцця, адзначыў папа, але не можна забывацца, дадаў ён, што рэалізоўваць яго трэба, углядаючыся ў вобраз добрага пастыра, які пахіляецца над згубленай і параненай авечкай.